Në prag të takimit botëror mbi sigurinë ushqimore që do të marrë në selinë FAOS nga 16 deri me 18 nëntor, organizata e OKB-s për ushqimin dhe bujqësinë ka vendosur të krijojë një platformë ndërkombëtare dhe ndërqeveritare mbi sigurinë ushqimore në nivelin global. Një përgjigje e nevojshme për të kundërshtuar rritjen e urisë të varfërisë në botë me qëllim koordinimin më të mirë të programeve. Strategjia parashikon nisma kundër urisë në nivel kombëtar, duke dëgjuar të gjitha zërat që merren me politikat ushqimore dhe bujqësore, duke forcuar lidhjet me realitetet rajonale e lokale, e duke i bazuar vendimet mbi prova shkencore e njohuri më të përparuara. Krah për krah me FAO-n, do të rreshtohen dhe organizata të tjera që punojnë në të njëjtën fush, si Fondi Ndërkombëtar për Zhvillimin Bujqësor, Programi Ushqimor Botëror, por dhe organizatat shoqërisë civile, jo qeveritare.